Новини Радіо Свобода.
19-та година у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Служба безпеки України передала до Генеральної прокуратури матеріали у кримінальній справі про заволодіння посадовими особами Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» майже 6,5 мільярдами кубометрів транзитного газу. На сьогодні ця справа в Генпрокуратурі, де триває з'ясування всіх обставин, які були, але винятково цивільно-правовим шляхом. Повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко. За його словами, незважаючи на призупинення судом слідчих дій СБУ в справі, його розслідування буде тривати. Служба безпеки підготувала оновлений список осіб, причетних до організації і проведення Голодомору у 1932-33 роках в Україні. Як повідомляє прес-служба відомства, цей список підготували за результатами обстеження архівних фондів і вивчення документів галузевого державного архіву Служби безпеки, які стосуються Голодомору. Зокрема, як повідомляють в СБУ, встановлені прізвища 136 осіб, які ухвалювали рішення, що призвели до загибелі мільйонів людей. Загалом до переліку внесені 19 керівників Всесоюзної комуністичної партії більшовиків і вищих органів радянської влади, Об'єднаного державного політичного управління і Державного політичного управління УРСР, 8 керівників ДПУ обласного і районного рівнів, 33 керівники секретно-політичних, економічних і оперативних відділів та їхніх заступників, 59 районних уповноважених, оперативних уповноважених та їх помічників, 17 прокурорів та їхніх заступників. У Мадагаскарі президент Марк Раваломанана заявив, що йде у відставку і передає владу військовим. Така його заява пролунала після того, як армія, що стала на бік опозиційного лідера Анджі Радзуеліна, захопила президентський палац із вимогою відставки глави держави. Лідер опозиції оголосив себе главою перехідного уряду і наказав військовим затримати президента. Африканський Союз вже засудив цей крок як державний переворот. Боротьба за владу між президентом та лідером опозиції призвела до заворушень і протестів, внаслідок розгону яких загинули понад 130 людей. У Москві в процесі над колишніми керівниками компанії «ЮКОС» Ходорковським та Лебедєвим суд відхилив усі позови захисту і відмовився припинити другу справу щодо цих осіб, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Суддя Данилкін оголосив сьогодні, що публічний початок процесу над Ходорковським в новій справі відбудеться 31 березня. Йому загрожує до 22 років ув'язнення.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні 17 березня, вівторок, у студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Прем'єр Тимошенко не зрадниця, заявив голова СБУ Наливайченко. На Банковій йому не повірили.
Жодного підтвердження або доказу державної зради не виявлено сьогодні.
Президент України хоче бачити в кріслі міністра закордонних справ Олега Шамшура. Чи пройде він парламентське горнило?
Після огризка, як готовий за що завгодно проголосувати. Шамшур не є що завгодно, це такий добрий дипломат. Шамшуру бракує певної харизми дипломатичної.
Розширення НАТО і міжнародний тероризм налякали Росію, яка обіцяє переозброїти своє військо.
З 2011 року почнеться масштабне перевооруження армії і флоту.
І про це за мить.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Служба безпеки України не виявила підтвердження або доказу державної зради у діях прем'єра Юлії Тимошенко. Про це заявив з парламентської трибуни голова відомства Валентин Наливайченко. Натомість секретаріат президента, який ініціював розслідування щодо голови уряду, вважає, що ця тема не вичерпана, а звинувачення підтверджені реальними подіями. Далі Ірина Штогрин.
Слово «не горобець», вилетівши з вуст заступника голови секретаріату президента Андрія Кислинського, звинувачення прем'єр-міністра у державній зраді пройшли перевірку у відповідному відомстві і не підтвердилися. Голова СБУ Валентин Наливайченко, виступаючи у Верховній Раді, прозвітував.
Ми перевіряли звернення секретаріату президента. Жодного підтвердження або доказу державної зради не виявлено на сьогодні.
Чогось подібного очікували і юристи, і політологи, і народні депутати. Правники тому, що для того, щоб довести вину Юлії Тимошенко у державній зраді, необхідно було віднайти факти, які повністю відповідатимуть кваліфікації статті 111 Кримінального кодексу України. Іншими словами, мати докази, що чинний прем'єр-міністр або, цитую, перейшла на бік ворога під час воєнних дій, або є шпигункою, або сприяла іншим державам у підривній діяльності проти України. Політологи, тому що переважна більшість БЮТ проголосувала за затвердження Наливайченка на посаді голови Служби безпеки України. А народні депутати з партії «Єдиний центр», членом якої є голова секретаріату президента Віктор Балога, тому що, як сказала член президії партії Оксана Білозір, такі справи і не доводяться до кінця.
Ви знаєте, що стосується справ таких посадових осіб, як прем'єр-міністра, як президента України, це є такі прецедентні справи, тому що можна багато різноманітних закидів робити, і вони робляться постійно в Україні, але ніколи справа в тому чи іншому напрямку не було доведено до кінця. Чіпитися за прем'єр-міністра і починати щось розкручувати – це шлях нікуди. А мати конкретні підстави і вийти під час розслідування або вияснення тих чи інших обставин, тих чи інших справ до певної посадової особи – такий шлях є ймовірним. Де сьогодні знаходиться СБУ на цьому шляху, я не знаю.
Натомість політолог Тарас Березовець упевнений, що аргументації СБУ цілком достатньо для того, щоб наступила відповідальність тих, хто звинуватив прем'єр-міністра.
Тепер має постати питання логічної відповідальності тих чиновників секретаріату, а саме Андрія Кислинського і Лідії Перечкіна, які оприлюднювали інформацію про нібито наявність в діях прем'єр-міністра підстав для звинувачень в державній зраді на користь Російської Федерації. Оскільки йдеться про те, що імідж прем'єр-міністра так само є складовою національної безпеки, і оскільки безвідповідальними заявами надана шкоди і безпеці, і іміджу України, то винні в цій провокації мають понести відповідальність згідно з законодавством.
Радіо «Свобода» надіслало інформаційний запит на ім'я заступника голови секретаріату президента Андрія Кислинського з проханням прокоментувати заяву керівника СБУ. Відповіддю стала заява, розміщена на сайті президентської канцелярії. Кислинський стверджує, що, цитую, всі його заяви про втілення Тимошенко в нашій країні політичних і економічних сценаріїв правлячих кіл однієї з сусідніх країн, побудовані на інформації з надійних джерел, достатньо обґрунтовані і підтверджені реальними подіями. Тому Кислинський доповідатиме президенту. Якщо глава держави не погодиться з моїми оцінками, я подам заяву про відставку, сказав Андрій Кислинський. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
І більше на цю ж тему ви зможете почути у вечірній «Свободі». Наші гості – народні депутати Андрій Парубій та Андрій Шкіль, які сьогодні слухали звіт голови СБУ Валентина Наливайченка. Їх буде розпитувати на цій хвилі Роман Скрипін. Не пропустіть.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Зараз ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». Президент України визначився з кандидатурою міністра закордонних справ. Віктор Ющенко вніс до парламенту кандидатуру Олега Шамшура. Втім, коаліція ще міркує. Представники БЮТу готові голосувати за пана Шамшура після зустрічі з ним. І то за умови пакетного голосування. Більше про це Тетяна Ярмощук.
53-річний Олег Шамшур працює надзвичайним та повноважним послом України у Сполучених Штатах. До цього він був заступником міністра закордонних справ, начальником управління Європейського Союзу МЗС та заступником голови Державного комітету у справах національностей та міграцій. Вільно володіє англійською, французькою та російською мовами. Кандидатура Олега Шамшура не є резонансною, тож сьогодні він має усі шанси отримати міністерський портфель. Щоправда, коаліція до кінця ще не визначилася. За словами заступника голови фракції БЮТ Андрія Кожем'якіна, спочатку депутати хочуть зустрітися із ним, а вже потім голосувати.
Наразі коаліції ми домовилися, що ми голосуємо за кадровий пакет у четвер по міністру закордонних справ тільки тоді, коли ми зможемо з ним зустрітися на фракціях і раді коаліції. Ні сьогодні, ні завтра голосування кадрових питань не буде.
Олег Шамшур сьогодні є найоптимальнішою кандидатурою серед тих, що обговорювалися, каже кореспонденті Радіо Свобода представник НУНСу Руслан Князевич. Якщо ж порівнювати його із екс-міністром Володимиром Огриском, то, на думку пана Князевича, це люди однієї школи.
І з тієї роботи, і розуміння зовнішньополітичної роботи України як важеля зміцнення іміджу в світі, в них дуже схожі. Це буде чітка спадкоємність роботи міністерства, направлена на європейську євроатлантичну інтеграцію.
Олег Шамшур – добрий дипломат, однак йому бракує харизми, каже в інтерв'ю Радіо Свобода представник фракції партії регіонів Тарас Чорновіл. Утім, на переконання пана Чорновола, із Олега Шамшура вийде набагато кращий керівник зовнішньополітичного відомства, ніж був Володимир Огриско.
Щоб бути хорошим міністром закордонних справ, обов'язково бути хорошим, добрим дипломатом і послом. А бути хорошим послом – це зовсім не означає, що ти будеш добрим міністром. Після Огриска я готовий за що завгодно проголосувати. Шамшур не є що завгодно, це такий добрий дипломат. Шамшуру бракує поваги і певної харизми дипломатичної.
Кадрові питання Верховна Рада має розглянути у четвер. Планується, що голосування буде пакетним. Окрім вакантних нині посад міністрів закордонних справ та фінансів, хочуть замінити ще низку урядовців. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Росія обіцяє масштабне переозброєння армії і флоту з 2011 року. Про це повідомив президент Російської Федерації Дмитро Медведєв на розширеному засіданні колегії Міноборони у Москві. Він вважає, що насамперед треба зосередитися на підвищенні боєготовності російських стратегічних ядерних сил. А ще подбати про нові види озброєнь. Потребу переозброєння російський керівник пояснив локальними конфліктами, міжнародним тероризмом і планами розширення НАТО.
Не прекращаются попытки расширения военной инфраструктуры Североатлантического альянса вблизи границ нашей страны.
Чи це означає, що Росія проводить масштабну військову реформу? Це запитання до московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Мар'яно, реальна військова реформа в Російській Федерації і Збройних силах розпочалася ще із призначенням міністром оборони Росії Анатолія Сердюкова, тому що саме йому довелося скорочувати і змінювати ті заощадження, які пов'язані із військовими розходами Російської Федерації і, як правило, витрачалися не зовсім правильно і не зовсім контрольовано. Однак сьогодні Росія змушена скорочувати свій бюджет, і це, звичайно ж, позначиться і на військовій реформі. Про це вже вголос говорять. Міністерство оборони Російської Федерації змушено буде переглянути всі свої плани, і соціальні, і плани зміни ситуації з новими озброєннями, і плани допомоги тим офіцерам, які виходять на пенсію. Можна навіть сказати, що про якесь реальне реформування російських збройних сил на час, поки не піднімуться ціни на нафту, можна буде просто забути.
Віталію, що в такому разі означають слова президента Росії?
Таке враження, що російські чиновники просто не усвідомлюють собі, що вони роблять заяви, не забезпечені грішми в Росії. Тим більш, коли мова йде про 2011 рік. Президенту просто було важливо поставити в один ряд таку безсумнівну загрозу Росії, як загрозу тероризму, поруч із розширенням єдиної реальної системи безпеки в світі, системи Північно-Атлантичного Союзу. І зробив це президент Російської Федерації виключно для того, щоб, по-перше, продемонструвати, що зовнішня політика Росії далека від сучасних реалій, продовжує бути незмінною, а по-друге, щоб догодити військовим. Це особливий момент. Треба сказати, що багато хто із спостерігачів в Росії вважає, що у своїй боротьбі з прем'єр-міністром Російської Федерації Володимиром Путіним та найближчим оточенням російського прем'єра Дмитро Медведєв робить якраз ставку на військових, протиставляючи їх висуванцям з Федеральної служби безпеки, які у свою чергу є, як відомо, фаворитом колишнього чекіста Володимира Путіна. Так що це і виступ, який свідчить, що внутрішньополітична боротьба, боротьба за владу в Російській Федерації продовжується, незважаючи на економічний крах путінської системи.
Віталію, заява президента Росії про плани масштабно переозброїти армію і флот має ще і зовнішньополітичний аспект. І от Росія демонструє свої військові мускули якраз у той час, коли зовсім недавно було бажання Вашингтона перезавантажити відносини з Росією. Чи це свідчить, що цього перезавантаження з російського боку не буде?
Я думаю, що так не можна говорити, і саме тому, що, повторюю, у Російської Федерації немає можливості змінювати свою військову стратегію, будувати нові типи озброєнь. Навіть продаж озброєнь Росію зараз значно скоротився у зв'язку з економічною кризою. Так що Росія буде змушена піти на перезавантаження взаємин з Сполученими Штатами просто тому, що на іншу зовнішню політику і на іншу військову політику у її керівництва немає. І у найближчі 10-20 років не буде грошей. Я думаю, що адміністрація Сполучених Штатів може бути тут спокійною.
І це була точка зору московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Президент Сполучених Штатів Барак Обама мав би припинити підтримувати прагнення України і Грузії вступити до НАТО, щоб поліпшити відносини з Росією. Так мовиться у звіті громадської комісії за участі представників обох головних політичних партій Сполучених Штатів. Та на думку спостерігачів, ця пропозиція ще не означає, що її виконують. Далі Сергій Драчук.
Визнайте, що ні Україна, ні Грузія не готові до членства в НАТО, і тісно співпрацюйте з союзниками США над тим, щоб розробити інші варіанти, як без членства в НАТО засвідчити підтримку суверенітетові цих країн, радять Баракові Обамі автори доповіді. Юрій Щербак, надзвичайний повноважний посол України, який у 1990-х роках був послом України у США, в інтерв'ю Радіо Свобода коментує появу звіту так.
Я думаю, що це, звичайно, сигнал такий для того, щоб створити для президента Обами можливість проведення торгу з Росією.
При цьому він звертає увагу.
Але далеко не відомо, чи Обама погодиться з тим.
Крім того, додає посол, Німеччина і Франція виступають нині настільки енергійно проти вступу України і Грузії до НАТО, що реалізувати цей вступ наразі все одно немає можливості. Тим часом посол США Вільям Тейлор в інтерв'ю Радіо Свобода запевнив, що бажання Сполучених Штатів поліпшити тон відносин із Росією в жодному разі не підірве два важливі принципи. Перший із них, що США не визнають якихось спеціальних чи привілейованих сфер впливу.
Другий принцип, який теж важливий у справі з Україною і Грузією, що суверенні країни, такі як Україна і Грузія, мають право вирішувати, до яких союзів, до яких організацій їм вступати. Якщо вони зроблять свій вибір, то, звичайно, американці поважатимуть його. І ми очікуємо, що й інші держави теж поважатимуть цей вибір.
Наголосив посол США. А інший американський діяч, відомий прихильник розширення НАТО, керівник американського проєкту перехідних демократій і член неурядової ради закордонних відносин США Брюс Джексон, днями висловив думку, що найперша проблема для України в її відносинах із НАТО не у США чи в Росії, а в самій Україні.
Мені здається, що на сьогодні для України найважливіше говорити не з НАТО, а з МВФ. Якщо ви не зможете отримати ці кошти на умовах МВФ, то не буде сенсу й думати про розмови з НАТО.
Так вважає американський оглядач Брюс Джексон. А цей матеріал підготував Сергій Драчук. На вашій хвилі Радіо Свобода, програма «Свобода сьогодні», далі у випуску. Севастопольці втрачають роботу, місцева влада просить Київ вплинути на російського бізнесмена і на російський флот. Де підтримують тих, кого звільняють, почуємо ваш голос на «Свободі».
Я сам із села, поїду в село. Ну, що робити? Десь гектар є.
Україна сьогодні відряджає своїх полярників у далеку дорогу.
Ми все будемо мати. Ми будемо забезпечені паливом, теплом.
І про це за хвильку.
Новини України і світу, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Панорама дня, який тільки починається, в програмі «Ранкова свобода». В прямому ефірі від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Реструктуризувати борги Харківського авіазаводу і дати гроші на добудову кількох літаків, обіцяє прем'єр України Юлія Тимошенко. Сьогодні вона здійснила робочу поїздку до Харкова. А там частина жителів міста зустріли її акцією протесту. З Харкова повідомляє кореспондентка Радіо Свобода Юлія Журавльова.
Юлія Володимирівна, допоможіть вирішити проблему з газом!
гучним свистом, грюканням касками та голосними сигналами вантажівок Харків зустрічає прем'єр-міністра Юлію Тимошенко. Цього разу її уваги вимагають будівельники. Кілька сотень робітників галузі просять розібратись у діях Міністерства регіонального розвитку та будівництва, зокрема у роботі його очільника. Міністр Куйбіда – наша спільна біда. Так звучить один із лозунгів пікетників. Вони хочуть, аби міністр нарешті призначив на посаду нового начальника Харківської інспекції державного архітектурно-будівельного контролю. Керівника інспекції міністерство обрало за конкурсом, але він і досі не став до роботи. Через це не працюють і забудовники, бо нікому підписувати дозвільні документи, а ще й будівельні чиновники вимагають за це гроші, каже представник однієї з будівельних компаній Георгій Маслов.
Рано чи пізно і СБУ, і МВД, і дай Бог сьогодні достучаться до Юлії Володимировни, приймуть рішення по цим людям, які кришують цих ворогів народу.
І до прем'єра достукались. Проблему будівельників Юлія Тимошенко обіцяє вирішити, як тільки повернеться до Києва. Не залишить напризволяще і авіабудівельників. Проаналізувати кожну копійку боргу Харківського авіазаводу і реструктуризувати заборгованість голова уряду обіцяє на зустрічі із колективом заводу. Підприємство завинило перед банками понад 1 мільярд гривень і звернулось до уряду з проханням допомогти погасити кредити. Розібратись не лише з кредитами, а й дати гроші на добудову 9 літаків Ан-74 та Ан-140, погоджується Юлія Тимошенко. Повітряні судна перебувають у стадії готовності більш ніж на 90%. Продавши новенькі Ани, завод отримає більше 200 мільйонів доларів. Аби літаки нарешті злетіли в повітря, прем'єр готова виділити зі стабілізаційного фонду 380 мільйонів гривень. Значні фінансові вливання очікують і столичний завод «Авіант», продовжує Юлія Тимошенко.
Ми вже для двох літакобудівельних заводів збільшили статутні капітали, і мінімум півмільярда гривень вони отримають для того, щоб завершити всі незавершені обсяги будівельних робіт і віддати літаки замовникам. І на сьогоднішній день на цих підприємствах вже закриті всі заборгованості по заробітній платі.
Борги погасили навіть за минулий рік, кажуть на Харківському авіазаводі. Втім, робітники зізнаються, незначну суму їм і досі винні. Її обіцяють виплатити в найближчі дні.
А за візитом прем'єра Тимошенко до Харкова стежила кореспондентка Радіо Свобода у цьому місті Юлія Журавльова.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Севастопольська влада просить український уряд вплинути на російського власника одного з найбільших в Україні судноремонтних підприємств «Севморзаводу». За словами голови Севастопольської міської держадміністрації Сергія Куницина, це підприємство заборгувало і своїм працівникам, і пенсійному фонду, і міському бюджету. Обсяги боргу перевищують навіть заборгованість Чорноморського флоту Росії. Більше про це почуємо від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Доброго вечора, Володимире. Скільки ж заборгував Севморзавод і чи відомо, хто саме його власник?
Добрий вечір. Сергій Куницин заявив, що Севморзавод найбільший в Севастополі боржник. За його даними, заборгованість лише і зарплати значно перевищила 2 мільйони гривень. Це майже половина з 5-мільйонного боргу по місту. За даними Сергія Куницина, власником заводу є структури, пов'язані з російським бізнесменом Костянтином Григоришиним. Глава адміністрації Севастополя повідомив, що сьогодні звернувся до Юлії Тимошенко з проханням втрутитися в цю ситуацію, оскільки, знову ж таки, цитата, це питання вже міжнародного порядку. Як додав Сергій Куницин, власники перебувають у Росії, на звернення не відгукуються, а Григоришину ще й заборонений в'їзд до України. Дирекція заводу також не коментує ситуацію, а керівник підприємства, за даними місцевої прокуратури, перебуває під слідством. Проти нього порушена кримінальна справа якраз за невиплату зарплати.
Володимире, минулого тижня севастопольська влада також зверталася до уряду в Києві з проханням посприяти тому, щоб Чорноморський флот Росії повернув борги місту і севастопольцям. Чи тут є якісь зрушення?
Ні, Мар'яно, з Кабміну відповіді поки що немає, а борг будівельного управління Чорноморського флоту Росії із зарплати вже перевищив 1,5 мільйона гривень, а до пенсійного фонду 4 мільйони. Сьогодні ж Сергій Куницин висловив стурбованість високими темпами звільнень військовослужбовців і вільнонайманого персоналу на російському флоті. Він повідомив, що за даними пенсійного фонду, відділення пенсійного фонду у Севастополі, командування Чорноморського флоту за ці 2,5 місяці звільнило понад 1,5 сотні офіцерів, 500 мічманів і десятки контрактників. Це лише кількість тих людей, які залишаються в Севастополі. Ті ж, які ж виїжджають до Росії, значно більше. Ну, а за словами Сергія Куницина, під скорочення також потрапляє понад 1100 цивільних осіб. І таким чином для Севастополя це дуже серйозний соціальний удар. Місто не в змозі його тримати, особливо зважаючи на те, що і російський флот, і російський бізнес нарощують борги до міського бюджету і до місцевого відділення пенсійного фонду. Мар'яно?
Про проблему боргів за зарплату і проблему безробіття розповідав кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Зростання безробіття – це актуальна проблема не лише для кримчан, але й для всієї України. За прогнозом Державного центру зайнятості, армія безробітних в Україні до кінця року може зрости до 3 мільйонів. Ми поцікавилися у вас, до кого першого ви звернетеся за підтримкою, коли, не дай Боже, втратите роботу.
Не на світ, тільки на себе, сам на себе. Ну, не знаю, може піду на біржу. Будемо дивитися. Я сам із села, поїду в село. Ну, що робити? Десь із гектар є. Є хата в селі, все. Я працюю, в мене машина в кредиті, робити треба, давати кредит.
Звісно, на мужа. Я думаю, не звільнять. Хорошо працюю.
Чи я взагалі безробітний? Ми виходимо з ситуації. Я взагалі з села. У селі працював трактористом в Києві, в охрані. Сокращення. А на біржу зараз не беруть. Якщо у вас є 20-30 соток землі, возле дому на біржу не беруть. В принципі, п'ятницю виходжу на роботу.
У мене своє діло. Треба собі забезпечувати майбутнє, не сподіватися на державу. Я приватний підприємець з сітєвим бізнесом. Він завжди піде, якщо робити. Він гарантований, безпечний.
На свою. На других я просто не надіюсь. Варіант виїхати за границю, предложення як би є. Тобто зараз от роботу поміняв, то якщо з цієї виграю, буду їхати, скоріше всього, в
і так сказали Радіо Свобода, кияни. Свобода сьогодні.
В українському контексті для танго потрібно більше, ніж двоє виконавців. З точки зору культури спілкування.
Криза – це паранормально. Це як вірус.
Just look at the decline of billionaires in Russia.
Найважливіші події дня.
Ми живемо в Україні, по крайній мірі. Я би лично там школи українські діли. Люди повинні знати.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні Україна проведжає своїх полярників у 14-ту антарктичну експедицію. Вона відбудеться попри світову кризу та затримку бюджетного фінансування. В урочистих проводах дослідників, які на цілий рік покинуть рідну землю, взяв участь і кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Український дослідник Антарктиди Олександр Лещук вирушає у вічні сніги вже вдруге. Його вабить туди неймовірна краса, якої ніде більше не побачити. Цього разу він очолить експедицію. Фінансова криза Олександра не лякає. У суворих умовах Південного Заполяр'я вона відчуватиметься менше, аніж у Києві.
Ми все будемо мати. Ми будемо забезпечені паливом, теплом. Ми будемо робити свою роботу, і нам для цього створені всі умови. А нашим родинам прийдеться тут вирішувати всі проблеми. Вже самим моєї дружини сьогодні день народження, а мені приходиться від'їжджати.
Олександр Лещук з колегами проведе на станції імені Вернадського цілий рік. Каже, що найскладніше буде у кінці, коли лишаються тільки заморожені продукти, а члени колективу втомлюються одне від одного. Але проблеми почалися з самого початку. Міністерство фінансів України заявило, що наразі вільних коштів немає, тож експедицію спорядили за рахунок грошей, виділених на зарплатню полярникам, пояснив директор Національного антарктичного наукового центру Валерій Литвинов.
Коригування бюджету буде десь в маї.
Коригування бюджету буде лише у травні, тому і знімаємо всі гроші антарктичного центру з червня, а це лише зарплатня. У нас немає виходу, бо маємо розрахуватися за підготовку експедиції. Безкоштовно ніхто нічого не зробить.
Тож за безплатно нічого не зробить.
Однак заступник міністра освіти та науки Максим Стріха пообіцяв дослідникам, що фінансові труднощі їх не торкнуться. Кабмін має намір ініціювати перегляд держбюджету, де, зокрема, будуть збільшені видатки Національного антарктичного наукового центру. Україна і без того є одною з найбідніших серед 20 країн-дослідників Антарктиди. Науковці добираються до полярної станції разом з туристами, та й технічні засоби для досліджень обмежені. Проводжати українських героїв-полярників у вічні сніги прийшли академіки Національної академії наук України, письменники, художники і журналісти. Але найбільше до сліз зворушило полярників привітання від першокласників Київської гімназії східних мов номер 1.
Ми ще малі, проте знаємо, що українські вчені постійно вивчають цей найголовніший материк нашої планети. Ми бажаємо вам дуже міцного здоров'я та
Прощаючись із рідною землею, дослідники поклали квіти до пам'ятника Михайлу Грушевському у Києві. Є повір'я, що Грушевський оберігає українських полярників від небезпек. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Успіхів українським полярникам також щиро бажає Радіо Свобода. Це була програма «Свобода сьогодні». Її провела я, Мар'яна Драч. Бажаємо всім гарного вечора.